Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmulkom platea tilqakom illum għal platea differenti għaliex magħna bil-pjaċir kbir għandna lill-Professur Henry Frendo. Tgħidu li l-Professur Henry Frendo mat-platea mat-teatru f'għandu x'aqsam. Professur inselmulek. Jitħa ovvjament bonġu wieħed mill-ikbar esponenti tal-istorja ta' Malta qiegħed hawnhekk biex jitkellem propju fuq it-teatru. Imma hija interessanti qabel ma bdejna nirrekordjaw dan il-programm konna qegħdin nitkellmu kemm kienet ġenerazzjoni interessanti tagħna li ħafna nies li mbagħad marru postijiet varji fis-soċjetà imexxu u leaders konna kollha interessati fit-teatru u il-Professur Henry Frendo kien wieħed minna wieħed minn dawn il-grupp li kien jaħdem ħafna affarijiet li barra li kien diġà beda juri l-interess kbir li kellu lejn l-istorja imma kien ukoll bniedem attiv ħafna fit-teatru. Inselmulek.
Bonġo, aħna da kombinazzjoni kon għed nitkellmu.
Minixi
drammaturgu u minixi attur.
Ma inti kellek esperjenza magħna bħala attur ta' Żagħżugħ li kont, u mbagħad nitkellmu daqsxejn ukoll dwar storja u teatru wkoll jekk ikolna l-ħin. Biss, ejja nispjegaw ovvjament din hija l-istorja tiegħek. Inti kellek interess lejn it-teatru meta kont Żagħżugħ, kont għadna l-grupp tagħna tal-università, ma kellna ovvjament il-University Players, imma kien hemm ħafna affarijiet attivitajiet oħra li konna għadin minnhom. Inti x'kienu l-esperjenza tiegħek ta' Żagħżugħ mela?
Jiena sibt fit-teatru mod ta' kif wieħed jesprimi ruħu u forsi jiddivulga ċerti ideat li ma jkunx l-ideat tiegħu essenzjalment ma jkunu l-ideat ta' drammaturgu, ma huwa anki mezz ta' kif wieħed jitħallet ma' sħabu wkoll u kif jipparteċipa f'tim li jipproduċi xi ħaġa. Ejn niftakar bħala student ħadt parti f'xi tliet drammi u erba' u provajt ukoll darba minnhom nikteb u nipproduċi dram. Kien jismu ix-xema ta' Tumas.
Irid nitkellmu dak il-fajbilta.
Nagħmlu provi niftakar. L-ebbad kien rebaħa kienet competition, kien rebaħa Philip Roger Andon, dak kien hemm il-monolog bl-elokwenza kbira tiegħu ġifieri u tagħna kellna ħafna affarijiet iktar biex ngħidlek. Mux sofistikati, forsi pedantiċi, insomma, mux niftakar narsikata ma t-taknix l-mħallef u maċħatiju. Imma l-iktar naħseb dram interessanti ma l-University Players li ħad sen fih kien To True to Be Good ta' George Bernard Shaw.
Sewa.
Prodott minn David Farley Hills u Richard Jason u Charles Kamillin.
Għax kienna tliet, kienna l-barranin li kienu jgħinuna.
David Farley Hills specialment, imma anki Jason kien jiġi regolarment il-teatru tal-Università l-Belt.
Teatru l-lum najdu l-teatru l-iswet. Issa.
Sa' l-iswet dak?
L-iswet dak għedju mżabah iswet. Black Box Theater. Għax kienna din plejli għamiltu b'George Bernard Shaw?
Dram ta' George Bernard Shaw, miktub jidr li f'1932. Waħad kien kibber mhux ħażin waħed mill-aħħar xogħlijiet tiegħu, bażikament hija satira. Kont mejjila nobis jien kont Colonel Tallboys li kienet rwol prinċipali.
Bl-Ingliż Ingliż ġifieri nimmaġinu
bl-Ingliż Ingliż Imperjali.
Imperjali, meta nisimgħu kien jitkellem fuq żmien l-imperjaliżmu llum, ġifier ngħid interessanti dik. Nisma' l-professur jitkellem.
Niftakar Paul Schwerer li kien theatre critic that times kien
bħal dejjem.
Pjuttost favorevoli issa dak madan. Ma daġi faħħar wisem. Għattaqo taħtan għandi karriera alternativa jena kmeni xieċħaġu għalan nitħol għaldi. U ma basikament ija satra fuq l-imperu Ingliż u fuq dak il-periodu ta' żmien ukoll fuq ċerta l-assitudni morali u ċerta kilba għal mhux tant għal poter daqskemm għal divertiment, għal pjaċir, għaskapju ta' affarijiet oħrajn.
Taħseb li fuq il-ħels kien għażilha apposta għal xi raġuni partikolari biex jgħaddi messaġġ lilna l-Maltin, jew inkella sempliċiment xogħol bitu taħseb.
Din mistoqsija interessanti ħafna li qatt ma ħsibt fiha. Jista' jkun li kellu xi ħaġa hekk f'moħħu Farley-Hills għax Farley-Hills rabba ċerta empatija ma' Malta anke x'kien maż-żwieġ Maltija wkoll. Awwel abba sfortunatament
tela
professor għat Renjoni kien hemm dak iż-żmien id-Dipartiment tal-Ingliż kien fantastiku ġifieri kien hemm Richard Beck, kien hemm David Farley-Hills, kien hemm Richard Racing. Kien Dipartiment qawwi ħafna. Qawwi ħafna u jiena ġifieri gradwajt fil-Malti u fl-Ingliż u fil-History, ġifieri dak l-ewwel suġġetti li kont għażiltu gradwajt fihom m'għandi l-ebda dispeċi ta' xejn. Imma essenzjalment xo kif jagħmel is-soltu huwa kritiku soċjali. Tajjeb jiġifieri dak kien il-tolbu kien uffiċjal Brittanniku. Imperiali tipikament arroganti, impazjenti.
Kif dejjem dejjem kif inġuhom imma xogħol ħalli għalih biex matwar iktar jagħhom dik il-laqta xogħjana.
U niftakar kien hemm private meek kien jismu li kien David Marshall li kien ukoll jallimni. David Marshall huwa l-awtur ta' ktieb The Maltese Language and History. U dak kien allura private, ġifieri xi tliet rangi iktar isfel mill-kurunell. U dak il-kurunell żabilħu ġifieri. Għax daj ġiblu dispaċ minn xi ħadd ieħor dawk kienu qegħdin x-xenarju kien spjaġġa ma nafux fejn x'imkien fil-Pacific jew fil-Paċifiku.
U pinġejtu għas.
Is-sett dak kien
ġifieri. Għalix ritratti tagħhom daw. Ma konniex nieħdu għax ir-raġuni stampa ma konniex nieħdu ritratti, ma għandi xej.
Ma nafx.
Għandi xi ħaġa ta' s-senuru.
S-senuru niftakru s-senuru.
Inkomplu imma, ovvjament l-istorja.
Bażikament dik kienet.
Imbagħad għamilt xi kellek xi
ġimgħa. Imbagħad għamilna ta' Ġużija Kolina, għamilna dram l-avukat tagħha fejn niftakar
jien. Id-diriġja kien. Tiftakar?
Għan nipprova niftakar min kien id-diriġija.
U min kienu l-attur. Charles Kamilleri qed jiddiriġi.
Jista' jkun, jista' jkun. Jiena kont l-avukat tagħha. Dar kwistjoni ta' żwieġ. U hemm li bedzina kien l-avukat tiegħu.
Imma dak il-bistin u l-lem ukoll.
Jiena Kolina għandi ħafna rispett lejha, Ġużija Kolina, ġifieri għaliex. Kien bniedem versatili, apparti li kien fablina, dem kelli relazzjoni eccellenti miegħu ġifieri, u naħseb li ta' kontribut enormi lil-Malti f'sens flola sens.
Flola
sens ġifieri bħala lessikografu, bħala xandar,
bħala
kittib, bħala ġurnalista, bħala drammaturgu, bħala kollox, bħala poeta.
U li jinna kien jinsigana mezz biex nimxu iktar u din fit-teatru, li kien jaf li konna interessat.
Jina nħoss li Akolina influenzana ġenerazzjoni tagħna, qesu heavyweightu Akolina.
U kien iridna
li. U kien jikteb. U kien jirriċerka u papers in Maltese linguistics, per eżempju, kien test illi jiftaħ lek ħafna orizzonti, u Maltese as a mixed language.
Ma kien dramaturgu wkoll interessanti.
Ukoll.
Issa, mbagħad x'kienu aktar l-esperjenzi?
Xej, mbagħad kien hemm din il-famuża reċta li darba ktibt jien ix-xema ta' Tomas.
Fuq x'iex kien hemm din?
Ma bdi kien hemm.
Ma saret jiġifieri.
Saret iva.
Tella
stess tal-università di. Il-competition jien
id-dirġejt.
L-ewwel esperiment ta' ktieb dram li ktibtu jien u dirġejtu jien.
Sewa, minn kellek atturi?
Kien hemm diversi atturi, xi tnejn minnhom mietu issa.
Ġieri kontu taħdmu b'atturi li stabiliti.
Somma, ħafna studenti. Nasi karamet ta' kien imħallef. Kien uħet minn dawk li ġudikaw li rebħu l-Filip Farġerando. Mux għam, not regretting it. U Filip, ifimni, kien showman ħafna iktar minn dawk. Għax għandu ħabta Filip bil-mod kif jikmanda l-park, jikmanda l-spazju, jikmanda l-lenza, għandu artikolazzjoni għawi ħafna. L-intonazzjoni.
Vuċi sabiħa. Vuċi sabiħa. Veri li tistennja. Sabiħa li jena l-film fit-teatru kon iktar niftakru ikanta u insejt li kien ħarem xie teatru kol li interessanti.
Kien ikanta u kollox konna fl-imkien jena
kon. Kien kommet għodna me l-programmi fuq televizjoni. Filip kien jiġi kanta fil-programmi tiegħi.
Niftakru.
Ħafna drabi kien jimmajmja għal-mal-mużika, ma nifawnek kien mod kif kien jemmarmi għax.
Imma. Kien fil-korti għaj, kolla. Jina konta għamilt moviment folkloristiku Malti.
Ejba.
U konna morru nkantaw l-anjiet tal-miliet, specialment fil-lurkandi, nġbruf t-flus għal-karjeta ħiċfini. U Filip kien uħet minn tal-kor, insomma, jina ma konxie xie kantant laqqas ġifiri, imma kont organizzatur, kont organizzajt dal-moviment folkloristiku Malti.
Diversità enormi, u ħagġa tal-ħagġib dal-grupp li konna, ħna tal-għagġib.
Konna għet insiru konxie tal-nazzjonalità tagħna, naħseb jiena.
U konna għet nifittxu biex noħorġu iktar u iktar.
U għet nifittxu minn aħna u xħanamlu, kien żmien ġdid u wara l-gwerra, l-indipendenza, speċi dal-futur ta' dal-pajjiż, x'inhu dal-poplu minnu.
Għadin nifittxu din l-identità u għadin naraw kif nifittxu ħalli noħorġu.
Imma prizma ta' identità, ġifieri.
Program prizma fil-fatt minn hemm bdejna.
Appant nifsakru sogħla. Ġifieri prizma fis-sens li t-teatru huwa waħda mill-uċuħ tal-prizma.
Sewa. Issa, ġifiri, ħan nitkellmu daqsxejn fuq din il-play tiegħek, u mbagħad ngħaddu għallu mbagħad ħalli nitkellmu fuq affarijiet oħra, imma il-play tiegħek x'kienet allura, fuq x'kienet, x'kien is-suġġett li kien laqtek bħala dażażuh li kont naf li kont diġà interessat. L-istorja ma fl-istess kien qed tikteb għat-teatru.
Insomma, ġifieri. Ma kienet kompetizzjoni di, kienet kompetizzjoni.
X'kien is-suġġett li
suġġett kien storja ta' mħabba falluta bażikament xejn ta' barra minn hawn. Però kien hemm cast ta' xi seba' jew tmien jien naħseb jiġifieri konna
dom. U min kienu tellajna.
Niftakar waħda Agnese Testaferrata jidher li Noel Abela, il-raġel ta' Dana, miet miskin. Ma niftakarhom xkollha.
Jiġifieri ma mhux nies li baqgħu għaddejjin fil-lejl.
Ma naħsibx, naħseb iktar kienet iktar xi ħaġa studenteska kienet, speċi esperimentali.
Biss int semmejt ukoll li kontu għamiltu wkoll xi esperimenti ma' Albert Marshall xejn.
Eh, da kif kemm il-kont imsir fl-immigrazzjoni. Fl-immigrazzjoni. Meta kont l-Australia, taf int meta tkun fl-immigrazzjoni, int ma nafx għax kont, int kont fl-immigrazzjoni, kont emigrat ma kontx.
No, għadfa kont emigrat. Sifert l-Ingilterra, mux għazin ma
xkettin. L-immigrazzjoni hija element illi jimmarkak fajtek. Għalix inti issipru f'ambjent totalment differenti. Ma tafx trix t-integra fih, jew trix tibqa fih, jew x se tibqa fih. Però sakemm qed fih, tħossu kol il-ħtijġa il-li t-esprimi ruħe. Kummi ta' tajt kelma bil-Malti, f'dak l-ambjent li mux Malti. Ma tafx kif qalbek tħabbad daqsxejn iktar. U niftakar jiena wara li xi 10 snin ndur id-dinja, wara li tlaqt mill-università meta neħħu l-fakultajiet u tal-art u tax-xjenza, eċetera.
Platea qed tilqana mal-Professur Henry Frendo.
Kont eventualment spiċċajt l-Awstralja kelli pożizzjoni hemm u fuq il-pożizzjoni Melbourne, l-Awstralja fejn kien hemm l-ikbar komunità ta' Maltin fid-dinja, Melbourne waqt hemm, insomma. U ma ninsa qatt meta dħalt il-ċentru Malti Parkville wara minn Papua New Guinea, jiena mort l-Awstralja minn Papua New Guinea.
Ġiet kont Papua New Guinea wkoll.
U kelmuni bil-Malti, għarfuni u kelmuni bil-Malti. U ma nafx kif nesprimi għalek, kif nesprimi għalek, kif sensazzjoni, għax konti li ma nista nitkellem bil-apparti ma l-mara ġviri. Għax asma tfal, għax tfal l-mara kienet t-oġġezzjoni li kellimun bil-Malti, għax dawna ma kienux jiexu f-Malta, għat ma tuldu diversi kontinenti, għandin t-let tfal, u għet kull għet, u għet f-kontinent differenti. U fost l-oħrajn, konna minna dal-esperiment, kien hemm Victoria, l-Australia, kien hemm komunità Maltija mhux ħażin. Qed nitkellmu xi 30,000 first generation, ġifieri ikbar minn kwalunkwe belt f'Malta biex inkun ċari, ikbar minn Birkirkara. Kien hemm Maltini li kienu performing artists kbar u bħal Zepp Camilleri li kien saxofonista tal-ġenni ġifieri u niftakar waħda mill-ewwel esperjenzi tiegħi f'Melbourne kienet li kont iltqajt ma' Maurice Wagner Scout kien kienu qegħdin kombinazzjoni qed aħdejna sar naħbib hemmhekk. Kien dal-kunċert ta' Zepp Camilleri, kien ġieli għal Josie Grech, niftakar wieħed li kien joqgħod. Glenn Roy fejn kienu noqogħdu dak iż-żmien. U kunċert ma' tajatru mballat ġifieri.
U dak kien għadu żagħu.
Ma' jdoq saxofon naħseb. forse l-aqwa saxofonista kien hemm fl-Awstralja. U kien hemm il-komunità, jiena dħalt fiċ-ċentru Malti, sart membru tal-Maltese Literature Group, eccetera. Kont inħossa xi ħaġa sabiħa u f'kont għamilt ukoll għaqda ġida li għadha attiva sal-lum jisimha Maltese Historical Association of Australia. Kull ċar jagħmlu public lecture fuq l-istorja ta' Malta, xi aspett mis-sur ta' Malta. U fost l-oħrajn kien hemm grupp ta' artisti ta' mużiċisti Vanni Pulo per eżempju ħadd minnhom u kien hemm Albert Marsh. Li kien jaħdem il-posta, ma ġifiri, ovvjament, barra li għala xie uħol il-posta, kien ukoll, kellu interessi uħrajn.
Sermullu minna, ovvjament, l-Albert.
U darba, tħajjar namlu intella u dir-reċ, ta' teatrin, ta' ġifiri, ma' salam ballata, St. Albans.
Min kien kisib għadir xkien?
Ta' ġfuġaħan.
Fuġaħan. Tal-lani għamal, ta' għonna dik iżgur.
Il-ġaħan, mux il-ġaħan li mortu biħla u s-sijat, ta' li dur id-dinja ta' Pinokkio. Il-ġaħan, li jġbur s-sijat bi pwara ħagġu. Allora, għandek, fimni, farsa, letteralment, farsa teatrin. Imma nismaqsu minn bidajċ fi l-udjenza ta' jilu
ta' bat kimbatinna. Kimbatinna u għamilni għallili l-Mediterranja, kont d-dereġej ta' jilu.
Tal-ġahan?
Tal-ġahan u għagġili għamil verżjoniet ta'
jilu. Mekki ġahan?
Istakar? Ġahan, sejt najt il-verita, misnis.
U jgħu mux importanti.
Għalaxie kux isnit, imma.
Imma konna tħana daħħan u bazi ġifiri, u tal-għu ħafna provi.
Uħsem fija ġifiri.
Ibek l-parti principali jina fija dik. Ma konx ġahan, kont next in line. Għaxem xizowċ karattri principali fi kien. Ġahan u jħor san sejt pal-sam kien ma kelli karattri.
Mbak kelli kizzowċ klawns, ġifiri,
ma konx ħat ma konx ħat mil-bofi, kont ħat
mil-bofi. Ma kienet play interessanti ħafna u li t-rifletti u koll mentalita maltija.
Mentalita maltija, tal-popolini, ġifiri, mxie intellettuali fija.
Ma fija analizi u koll fl-istess.
La soċieta, da xie soċiali, ma essenzjalment hija farsa. Biex indaħek iġvili.
Farsa li ma jek trid imbagħad toqgħod tirrealizza li Albert kien qed jeżgħamel daqsxejn nitħu bina nfusna.
Ukoll Albert id-diriġija.
Albert id-diriġija.
Diriġija u kienet ta' sodisfazzjon kbir li tara dak in-nies kollha. F'pajjiż mu Malti xejn, jiġri l-Awstralja bod ħafna minn Malta. Però tħossok viċin ħafna ta' Malta għaliex tinsix li inti meta tkun fil-immigrazzjoni ironikament iktar tħoss ix-xenqa. Għall-identità u għall-nazzjonalità tiegħek
biex teżgħu teatru proprju teatru.
Użajna teatru għal dak l-iskop, teatru hemmhekk għasserra bħala epitomu ta' xenqa għan-nazzjonalità ħajja fost poplu migrat.
Interessant ħafna. Dawn huma l-ftit produzzjoni li kellek x'taqsam magħhom inti.
Kelli oħrajn.
X'kienu l-oħrajn?
Meta kont ngħix l-Iżvizzera pereżempju,
kont
membru tal-Getz.
Distorika din it-tervista.
Għax tara fejn għajdu mill-ħatin u ġi.
Iżgur le, jiena għalek għal tiġi tagħmel il-programm u mbagħad.
Il-Getz kienet Geneva English Drama Society.
Sewa.
Geneva English Drama Society. Geneva hija belt kosmopolita ħafna, hemm ħafna nazzjonalitajiet fija, hemm ħafna nies li huma jitkellmu bl-Ingliż, huma Ingliżi, Amerikani, Skoċċiżi, Welsh, eċetera, Irlandiżi. U kont membru f'dina l-aqda fil-Getz, Geneva English Drama Society. U man ki l-Eġittu ta' jenħad parti
fl-Eġittu.
Bta' konnex l-Eġittu.
U kol.
Issa nitkenmu jek jek trid najt minnaġ.
Dabu għani fuqat, proċ, ok.
Insomma, u dina kienet Antigon ta' Jean Anoui.
Sewa.
Jo, Antigini, insomma. Jajdu Antigon biex jiddistingu għam l-Antigini ta' Sofokle.
Jo, l-Antigone.
Appunto, Jean Anoui. Itja biċra differenti u għal skop differenti u fizmin kompletament.
Dimni għamalta u rajni għamalta.
Dimni għamalta u rajni għamalta.
Dimni għamalta u rajni
għamalta. Fl-eqel tal-okkupazzjoni ġermani, jizzat tedeska tal-Franza.
Antigone tajt l-eqel il-ġermanizi, u
xe? Antigone tajt l-eqel il-re.
Il-re.
Kreon.
Il-kreon.
Il-re. Iġifiri tir-rifjuta li tħalli l-qarib tagħha jitmermer fix-xemx meta miet tilha fil-gwerra ġivija.
Ovvjament dawar kollox kien dawar kollox għal.
Mozzottili ħafna.
Mozzottili ħafna għal l-invażjoni ovvjament.
Mozzottili, għax antigu għentir. Ma tobdix, jien kont fil-kor.
Kont fil-kor.
Il-kor konna erba, il-kor u importantissimu f'antigu għan, kif nu fit-traċedja griga koll. Tajba xu, u li għet jgħamil ġan għalmi u li għet juża il-reputazzjoni ta' Sofokle. Bħala drammaturgu klassiku, grieg klassiku. U mbagħad iżewwaqha u jdaħħal nuances fija li bihom qed jagħti messaġġ differenti għal min jifhmu titem ir-ruħ. Imma r-ruħ li kienet soppressa taħt l-okkupazzjoni Nażista Femet. ċerti ġermanizma femux, ħadu għal-literalment, ħasbu li da,
reenactment. Kienet bidu ta' xsib li għati għajdu l-om isma jgħan umu kol taħħom da' unu. Kif għamli ta' d-digini.
Fil-fat, saret.
L-eroja, l-eroja.
Ix għaret eroina, entu għan għax mobdiċ. Civil disobedience, ġifir. U ħafret ħofra u definitu. Għamli tluq qabar kontra l-ordni tal-autorità. Għax l-autorità, bidditu jitmermer fil-xemx.
Fikru l-klib.
Puntu. Kif għamel l-avalet il-mattaw kallu, so, u dendillu rasu ma l-entrata tal-imdina, biex kolħat ikun jaf li jek tiktek kritika l-avalet.
Tajba di.
Tispiċam ħanxar. U fil-xemx titmermer.
Ma tanċ nafu għadil li soħli. Għax għet play fuq, għaw ġifiri.
Ma t-tokallu,
xismu.
Varri zbartu l-okki
t-tokallu. Ma t-tokallu, ma t-tokallu.
Fil-fat semmejta fil-axħar t-tikliħ biex t-tisqu, mux l-axħar xrux t-tiħosna, fuq Dimex Lost Prison Poems.
Kull ftit.
Dis-sena t-nejn biex t-sena.
Dis-sena. Kemma t-tikliħ biex t-ma kod bas s-sa?
53?
Mustudi.
U fil-Dimex Lost Prison Poems, skoprejt poezija li kiteb Dimex fiċċella, il-ħabs, fil-80, fuq ma t-tok għallu, s-ma.
Ukoll. Mela, ija morru l-għura ma t-teatru, ringella.
U fil-fat fil-ktiet insemmi xogħol ta' varist Bartolov fuq ma t-tok għallu.
Importanti ħafna kien dak, interessanti ħafna bħala esperimenti teatrali ukoll. Issa, allura, iktar l-esperjenza tiegħek iktar fit-teatru, semmejt ukoll li għam. Ħadsem fi play leġittu.
Leġittu għamil ta' Gilbert and Sullivan ta' għama.
Gilbert and Sullivan, daqsek Inglisi, nfavur l-Inglisi, daqsek.
Fil-British International School. Fil-British International School, għax kanna problema meta ġejna biex nitrasferixxu mill-Iżvizzera għal-Leġittu. It-tifla kien hemm fi skola Franċiża, ma sanix nisibu la skola titkellem bil-Franċiż, kien hemm l-ekol Franciskan, il-kajr imma fula mill-lija.
Issa, mela, dak huma xogħol mill-esperjenzi li kellek inti fit-teatru. Biss issa hija nagħmlu daqsxejn analiżi. Il-teatru u il-politika f'Malta, kif tiftakar inti jew kif taf inti mill-istudji vasti li għamilt, il-teatru qatt influenza l-politika, jew inkella l-politika qatt influenzat il-teatru.
Jiena naħseb iva xi ftit, però dal-aħħar kellna teżi fl-Istitut tal-Istudji Maltin.
Sewa.
Fuq it-teatru u l-identità f'Malta fis-seklu 20. U waħda mis-sejbiet ta' din l-istudentessa, l-laureat fil-studji Maltin, kienet illi fit-teatru Malti ta' seklu 20, hemm reticenza fost drammaturgi illi jingaġġaw direttament f'affarijiet ta' natura politika, indirettament issi preferenzi u atteġġamenti u alluzjonijiet u innuendo, eccetera, però direttament ma tantx. Jiena naħseb li dika hija konklużjoni ftit jew iskorretta.
Bħal xi qed irreferi, pereżempju.
Issemmi diversi ġifieri diversi place, diversi drammi fejn m'hemmx jew hemm indirettament ħafna xi referenza għall-politika. E tajt li nieqsa ħafna.
Martin kienu jibżgħu donnhom jew?
Martin jibżgħu, Martin il-biża' fit-flada hu. Martin huwa poplu li kien ilu kolonizzata minn dejjem. Li għadda minn esperjenzi anke wara l-indipendenza kultant li kienu ma tantx.
L-iktar li saret referenza lejn il-politika ġermen fil-Pento wara 64.
Fil-Pento, ma ħanix fil-Pento għana, ma daka ġeneru ieħor ta' teatru.
Sewa. Biss, kien hemm kummenti dwar is-soċjetà, jekk tieħu pereżempju nsemmu lill-ebejjer.
Ebejjer l-aħjar wieħed. Għax hekk tħares lejn
nemmu l-Antigone u Mentz.
Mentz pereżempju, apparti l-ebejjer lo ħaġa kellu ħakma perfetta tal-ilsim Malti. Tal-idjoma Maltija. U kellu l-kapaċità wkoll li jartikola u jipproġetta. U jiddivulga jipproġetta għaliex inti tiftakar it-teatru Manuel. Imballat, bakjad asbajda, memmi asbajda, għal wahda wara l-oħra.
Wahda wara l-oħra, unu mux għadin
jifmu għadin jifmu għadin jifmu
għadin jifmu għadin jifmu għadin jifmu għadin
jifmu għadin jifmu għadin jifmu għadin jifmu għadin jifmu
għadin jifmu għadin jifmu għadin kienet.
Bero għazza filosofika, teoretika.
Teoretika, man bat għara.
Ma mens għawija ħafna.
Mens għawija ħafna, l-bnidem li u koll jgħajt l-autorità, saċċa.
F'ċertu sens tista' t-interpreta skont kif taqra ġifieri, għalix ħafna minna huwa bl-alluzjoni. Anki fajbejjer. ċifieri, mhux dirett, ma jsemmix persuni, ma ċifieri laqasaf kważi avvenimenti, imma Mentz huwa karattru li naħseb jien f'Malta kolonjali ma stajx tikdbu.
Teknikament le, u qed jgħidle lill-ultim il-laber u qed jieħu kontra, qed jieħu stand kontra il-renjanta li qed trid li jsiru ċerti affarijiet u Mentz qed jgħid le.
Hija kritika
jimkien ma' George li
tkun George ukoll
George
hawa ħafna George.
Menispiteri
nifsakru.
Li Joza mitkordina meta jallablu x'eba kilaqtu ta' veru u fit-tieni ngħid ma' nikellu għandha xejn.
Meni kien tajjeb ħafna f'dak il-parti?
Meni kien il-parti li kien qiegħed il-parti ta' George l-iktar li kienet saħħet ta' Mentz kien qiegħed hemmhekk ma' il-filosofu ta' ċerti ta'. Analiżi biex nagħlqu dan il-programm għax il-ħin jafas, l-aħħar kummenti tiegħek dwar it-teatru, il-politika. X'tistenna, qed tistenna xi ħaġa inti li tant ħarist lejn is-soċjetà Maltija matul dawn is-snin imma mbagħad wara ovvjament l-istudji kollha tiegħek. Kif taħseb dwar it-teatru u l-politika?
Fimni, it-teatru, anke t-teatri naħseb li kellu rwol importanti jiena, pereżempju Michelangelo Borch, l-Indipendenza, Kumpanija Indipendenza, fi żmien bejn il-gwerer tajjeb, għaliex tinsix li hemmhekk kellek dik il-taħlita l-Carlo Goldoni. Imma anki f'aspetti oħrajn, per eżempju Paolo ta' Malta, nara tajb teatru, teatru fil-Katedra ta' San Ġwan, skont jiena teatru, skont.
Dik hija teatru, xorta Paolo ta' Malta, xorta.
U naħseb li kellha fit-trement jien. Fiċ-ċirkostanzi naħseb li kienet messaġġ qawwi u naħseb li kien messaġġ li ntlaqa. L-inħass. Naqas it-teatru l-lum, naqset l-importanza ta' teatru, naħseb nibza.
Naħseb li għandek raġun, sfortunatament, ma minnaħ l-oħra, nittamaw li l-awturi Maltin nibdew kunu iktar konxi.
L-astrat, su għarista kalleja, l-astrat ma tantxin tlaqa, u ġo friġiri provi għamel xaħġa, l-djaru ta' Sara.
Ma biex nkunu, ma l-axar kummenti tijak biex naqlu l-program?
Jina, nawgura li teatru ikun ħaj, ikun vivaċi u ikun ukoll ma jibżax li jesprimi femmit politiċi u anke kritiċi, u għax dana teħid kritika mill-ħsieb, xib għalek fil-ħsieb, tellaqo.
Mela, b'dawk il-kummenti tal-professur Henry Frando, nalqu dan il-programm platea. Lino Farrugia, iselbilkom. Grazie, professur. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele
Infakrukom li min jixtieq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.